Kapitola 17. Gravitační pole. Část 1. Je Země středem vesmíru? Již od hlubokých prehistorických dob připisovali lidé velký význam nebeským tělesům a jejich pohybu na obloze. V pravidelnosti astronomických jevů, střídání ročních období, fází měsíce, přeletech komet a tak dále, spatřovali působení vyšších božských sil a bytostí. Tyto jevy měly i praktický význam při plánování zemědělských prací. Počátky astronomie. První zmínky o astronomických pozorováních nacházíme v Číně, v Mezopotámii, zejména v Babyloně, v Egyptě a v Řecku. Mezi nejznámější starořecké astronomy patří učenci, o nich jste pravděpodobně slyšeli již v jiných souvislostech. Tales z Milétu, Pythagoras ze Samu, Aristoteles, Hipparchos, Claudius Ptolemaios. Vzhledem k tomu, že neměli téměř žádné astronomické vybavení, například dalekohled byl objeven až na přelomu 17. století, je fascinující, jak věrně dokázali jevy na obloze popsat a předvídat. Starořímská civilizace a později evropský středověk přejímají Ptolemajovou geocentrickou představu o uspořádání světa. Ve středu vesmíru se nachází nehybná Země, kolem níž po kružnicích obíhají Měsíc a Slunce. Komplikovanější trajektorie planet při pozorování ze Země jsou vysvětlovány dodatečným pohybem po tzv. Epicyklech. Od roku 1543, kdy polský astronom Mikuláš Koperník publikuje své dílo De revolutionibus orbium celestium o objezdích nebeských sfér, se mezi učenci postupně začíná prosazovat myšlenka heliocentrického uspořádání světa. Středem vesmíru je Slunce, kolem něhož obíhají planety včetně Země. Ve své době čelila tato představa silnému odporu ze strany církve i mnoha vynikajících vzdělanců. Nezastupitelnou roli v pochopení, jak sluneční soustava ve skutečnosti funguje, má dánský astronom Tycho Brahe. Na observatoři Uranienborg na ostrově Hven, což je historicky první astronomická observatoř v západní Evropě, kterou pro něj nechal postavit dánský král Frederik II., prováděl v letech 1576 až 1597 pečlivá měření poloh planet. Ke sklonku života přijal pozvání císaře Rudolfa II., stal se jeho dvorním astronomem a na zámku v Benátkách nad Jizerou ve svých pozorováních pokračoval. Pochován je v kostele Panny Marie před Týnem na Staroměstském náměstí v Praze. Na dvoře Rudolfa II. Působil též německý matematik a astronom Johannes Kepler. Na základě mimořádně systematických a pečlivě vedených Tychonových zápisků o měřeních Kepler po mnoho let propočítával trajektorie, rychlosti a oběžné doby pohybu planet, až dospěl k formulaci tří zákonů nesoucích dnes jeho jméno. Zajímavostí je, že Kepler sám trpěl krátkozrakostí a hvězdy patrně vůbec neviděl. Keplerovy zákony pohybu planet ve sluneční soustavě. První Keplerův zákon. Planety obíhají po eliptických trajektoriích, v jejich společném ohnisku je Slunce. Poznámku si po rozkliknutí sami prostudujte. Na trajektorii planety existují dva význačné body. P, perihelium, čili přísluní, planeta je Slunci nejblíže, a A, afelium, čili odsluní, planeta je od Slunce nejdále. Pro trajektorii Země má hlavní poloosa A délku přibližně 150 milionů kilometrů. Tato délka se nazývá astronomická jednotka AU, tedy přesně 1 AU rovná se 149 597 870,7 kilometrů. Výstřednost trajektorie Země je E, 2 miliony 500 tisíc kilometrů, čili vychýlení Slunce ze střední elipsy představuje jen 1,7% délky hlavní poloosy. Kružnice je speciálním případem elipsy s výstředností E rovná se 0, kdy ohniska splývají s jejím středem. Z číselných údajů pro Zemi můžeme usoudit, že její trajektorie se jen velmi málo liší od kružnice, že tedy pohyb Země můžeme kruhovým pohybem v prvním přiblížení modelovat. Podobný závěr lze provést i pro ostatní planety sluneční soustavy. Druhý Keplerův zákon. Plocha opsaná průvodičem planety za jednotku času je stálá. Průvodič planety je spojnice Slunce a dané planety. Je to vlastně polohový vektor planety R ve heliocentrické vztažné soustavě. Druhý Keplerův zákon říká, že za určitou dobu, například jeden měsíc, opíše průvodič vždy stejnou plochu. Z toho vyplývá, že na eliptické trajektorii se nemůže planeta pohybovat stále stejně rychle. Jak ukazuje následující obrázek, jsou-li plochy S1 a S2 opsané za stejný čas delta T stejné, musí se planeta v periheliu pohybovat rychleji než v aféliu, neboť za delta T urazí v okolí perihelia delší dráhu než za stejný čas v okolí afélia. Třetí Keplerův zákon. Podíl třetí mocniny hlavní poloosy eliptické trajektorie A a druhé mocniny oběžné doby T je stejný pro všechny planety sluneční soustavy. A na třetí děleno velké T na druhou rovná se konstanta. Znamená to tedy, že oběh planety vzdálenější od Slunce trvá déle než oběh planety blížší. Jak ukážeme v podkapitole Pohyb družic, konstanta v uvedeném zákoně závisí na hmotnosti centrálního tělesa, Slunce. A tedy tento zákon lze použít ke zvážení onoho tělesa. Příklad 1 si sami vyřešte. Poznámku si po rozkliknutí prostudujte. Výraznou ránu geocentrickému chápání světa zasadil italský učenec Galileo Galilei. V roce 1610 poprvé pomocí dalekohledu vlastní konstrukce spatřil Jupiterovi měsíce. Nejprve si myslel, že se jedná o hvězdy, ale záhy poznal, že se tato tělesa pohybují kolem Jupitera. V dalekohledu pozoroval také fáze Venuše. Ano, podobně jako Slunce ozařuje polovinu povrchu měsíce, i planeta Venuše je z poloviny osvícena slunečními paprsky a při různých vzájemných polohách Slunce, Venuše a Země vidíme ze Země pokaždé jiný díl této osvětlené plochy. Tím prokázal, že existují nebeské objekty, které neobíhají kolem Země a že tedy Země nemusí mít ve vesmíru výsadní postavení, nemusí být středem vesmíru. Životní příběh Galilea Galileiho není jen o objevování fyzikálních poznatků, ale také zápasem mimořádného člověka o svobodu hledat pravdu a říkat ji nahlas. Příklad 2 si sami vyřešte. Navzdory experimentálním důkazům vám možná intuice říká, že k všeobecnému přijetí heliocentrického modelu zde ještě něco chybí. Ano, chybí tu uspokojivé vysvětlení, chybí pochopení, proč by uspořádání světa mělo vypadat tak, jak si představoval Koperník. Zajímá vás, jak to je ve skutečnosti? Tak čtěte dál.